Assalomu alaykum oila parvonasi, onalar. Farzand o'stirib, ularni oyoqqa turg'izish oson ish emas. Buning qanday ish ekanligini, azoblari-yu quvonchlarini ona bo'lganlar biladi. Siz betakror mehribon onasiz. Ammo kechagina o'g'lingiz o'ylandi. 2 yoshga nikoh o'qildi. To'y ham o'tdi. Necha yillik orzuingizga yetishdingiz? O'g'il ko'rgandayoq yuragingiz qatlariga bitilgan bir munosib kelin olish haqidagi yoqimli istaklar amalga oshdi. Yillab kiyma yiqqanlaringizni barini egasiga topshirib xotirjam bo'ldingiz. Bugun siz qaynonasiz. Niyatlaringizning, xayollaringizning chek-chegarasi yo'q. Keliningiz odob-axloqda, sharmu hayoda, muhabbat va sadoqatda, iffat va nazokatda yagona bo'ladi. Qaynona va qaynotaning hurmatini joyiga qo'yadi. Hali choy ko'tarib yuguradi. Hali tahoratingizga suv. Bir og'iz gapingizga maqtal. Birgina tomoq qirishingizga shay. Bir yoqda o'g'il-qizlaringiz ham kelinning xizmatidan umidvor bo'lib turishibdi.
Yangi keliningiz birovning shimini dazmollab, birisining tuflisini moylab berishi, qayinsinglisining sochini ham turmaklab qo'yishi kerak. Xullas barcha xonadonlarda bo'lgani kabi, to'y oldidagi shirin ilinjlar, havoyi xayollar sizga ham begona emas. Ammo oradan ko'p o'tmay, qat-qat orzularingiz sarob chiqib qoldi. Nini orzu umidlar bilan mag'lab sarflab, katta to'ylar bilan olingan keliningiz oltin emas, mis chiqib qoldi. Nazdingizda hammaning kelini xizmatini, hurmatini, himmatini to'ndirib qo'yadi-yu, sizniki hech narsaga ulgura olmaydi. U tanbal, ishyoqmas ham emas. Qo'lini sovuq suvga urishga erinadiganlardan ham emas. Unda gap nimada? Kechagina xonadoningizga kelin bo'lib tushgan qiz uchun erining yumushlari, uning ko'rsatmalari ustunroq tuyuladi. Ushuning uchun avval erining kam ko'sini to'g'irlab, ishga jo'natvorishga intiladi. Oqibatda bu yoqda sizning yumushlaringiz chala qoladi. Narigi tomonda eringiz dasturxonni yig'ib olmaysizmi deb baqirishga tushadi. U kishini tinchitay deb chopsa, bu yoqdan qayini, qayinsingillar to'ng'illashni, g'ing'illashni boshlab yuborishadi.
Hech kim uning bu uydagi tartib-intizomlarni, oila a'zolarining fe'l-atvorini o'rganib olishiga vaqt bermaydi. Har bir harakatidan nuqson topaveradi. Oqibat esa bir kuni kelinning bardoshi tugab, ish katta mojaroga aylanadi. Ota-ona ulug' zot. Biz hech qanday ishlarimiz bilan onamizning bizga qilganlarini qaytara olmaymiz. Ona ulug' zot deymiz. Unda nega ona so'zining oldiga qayn qo'shimchasi qo'shilishi bilan u endi yovuz bir kimsaga aylanib qoladi? Nega kelinlar bu so'zini eshitganlari bilan ranglari o'chib, g'azabga minishlari kerak? Qaynona kelin munosabatlari haqida o'rganib ko'rishganda ular o'rtasidagi janjallarning 60-70% qaynonaning aybi bilan sodir bo'larmish. Sizning uyingizga tushgan 18 yashar qiz hali tajribasiz, g'or, hayotning past balandini bilmaydi. Ehtimol, kattalarni hurmat qilishni hali o'rganmagan. Balki xonadoningizda yillar mobaynida tarkib topgan tartib-qoidalarni, analarni u hali tushunib yetmagandir. Oila a'zolarining tabiatini tushunib ko'nglini topolmagandir.
Xo'p, u xato qilibdi, adashibdi. Biror yumushni siz aytgandek, siz xohlagandek qilmabdi. Bundan qiyomat qoyim bo'lmagandir. Axir siz ham 40ga, 50ga, 60ga kirib endi tajriba orttirdingiz. Hozirgi aqlingizni topdingiz. Endi unga ham o'rgating, nasihat qiling, holatiga tushuning va yo'lingizga soling. Agar yangi kelinni hadeb tergayversangiz, bundan o'g'lingiz ham qiynaladi. U xotinini sevadi, sizni ham sevadi. Sizni deb u ham xotiniga yomon munosabatda bo'lishi mumkin. Natijada ularning oilasi xavf ostida qoladi. Qancha orzu-umidlar bilan to'y qilgan bo'lsangiz, o'z sabrsizligingiz kelinga imkon bermaganingiz uchun baxtiyor oila ajrashishga borib keladi. Xo'sh, kelin bilan ahil yashash. Oilada totuvlik bo'lish uchun qaynona nimalar qilishi kerak? Kelin olish oson, qaynona bo'lish qiyin deb bekorga aytishmagan momolarimiz. Momolarning o'g'itlarini bilishni istasangiz, keyingi suhbatimizni ham tinglang. Xo'sh, momolarimiz bizga qanday maslahatlar tayyorlab qo'ygan ekan? Bu haqda keyingi suhbatimizdan bilib olasiz.